Beijing уақыты сағат 15.
Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында. Саяхат, сейн серген, мәдениет, спорт. Жастар мінбері шарайына. Әуе толқынында шарайына.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Эфирде Шарайна бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Серікжан Ниязұлы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Бағдарламамыздың білгенге маржан айдарында алдымен Қалима Боханқызы аударған Шинжаңның тұңғыш кең экранды кинофильмі Шалғайда қалған шопан жыры 15-ші кезекті 5-1 инженериясы сыйлығына ие болды тақырыбындағы кино жаңалықтары жөніндегі хабарды тыңдайсыздар. Жалғасынан Мақпал Камнисханқызы аударған студенттерге айына қанша тұрмыс қаражат берген жөндеген тақырыптағы шолудың мазмұнына қысқаша тоқталамыз. Эфирдегі сабақтан айдарында жалғаста ағылшын тілі сабағы беріледі. Ақыл жастан асыл тастан айдарында 14-ші кезекте жұңғы студенттерінің жылдық қайраткері. Бейжің химия өнеркәсіп ташөсінің қосынан шегінген студенті. Шегара қорғаған жауынгер Ер Толқын Бадайұлымен танысасыздар. Соңынан Зерде айдарында Нұрбол Бауыржанұлы аударған өтпелі өмір жалған қадырым біл қарғам тақырыбындағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Әр едікте әсем әндерден ләзәт. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Қадірменді тыңдармандар, айдарымыздың басында алдымен Қалима Боханқызы аударған Шинжаңның тұңғыш кең экранды кинофильмі Шалғайда қалған шопан жыры 15-ші кезекті 5-1 инженериясы сыйлығына ие болды тақырыбындағы кино жаңалықтары жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қанекей, назарларыңыз бізде болсын. Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық парткөм үгіт бөлімі жобалап ұйымдастырған Теншан кино студиясы қатарлы орындар бірлесіп түсірген Шалғайда қалған шопан жыры атты кинофильм 15-ші кезекті рухани өркениет құрылысындағы 5-1 инженериясының таңдаулы туындылар сыйлығына ие болды. Бұл жуық жылдардан бері қарай Шинжаңның шынайы сүйіспеншілік, Такламакан үні атты фильмдердің ілгерінді кейінді 13-14 кезекті рухани өркениет құрылысындағы 5-1 инженерия сыйлығын еншілегеннен кейінгі, сондай-ақ 16-17 кезекті Жунго кинофильмдерінің Жунго фестивалі марапатынан кейінгі қол жеткізген тағы бір ерекше марапаты. Шалғайда қалған шопан жыры Құмар мен Қадиша екі отбасының бір ретті тосын шырғалаңнан туылған қайшылықтарынан бастап әңгімеленіп, 40 жылдан бері Сахараның көшпенді тұрмысын басынан кешірген, көшпенді шаруашылықтағы тұрмысы, өндірісі сондай-ақ, осындай тұрмыс тәсілі тұсындағы өндіріс тұрмыс өзгерісі, кейіпкерлердің сүйіспеншілігі, көңіл күй барысы баяндалған. Фильмде ұрпақтар бойы судың тұнығын шөптің сонысын қуалай мекен деген жұңғы қазақ малшыларының реформа жасап есік ашқаннан кейінгі, малшыларды отырықтандырып, мал шаруашылығын көркейту саясатының арқасында жайылым экологиясын қорғаусында дәуірлік жағдайда өткендегімен қоштасып, жаңа тұрмысқа бет алған хикаясы суреттелген. Бұл фильм Шинжаң кино жасампаздығы тарихындағы тұңғыш кең экранды кино болды. Жобалаудан жоспарға алынғанға дейін 3 жылға жуық уақыт жұмсалған. Фильмде әуелгі экология естелігі мен сюжет театрын ілгерлетуді ұштастыруда, құжатты кино стилінде батылдықпен жаңалық жаратуда ізденіс жасалған. Оқысуға қарағанда 15-ші кезекті рухани өркениет құрылысының 5-1 инженериясы бойынша сыйлыққа ие болған туындылар кино, телефильм, театр, радиотеатр, МБ, кітап сияқты мазмұндарды қамтыған 73 туынды таяу жылдардан бергі бүкіл елдегі әдебиет көркемөнер өнімдері жасампаздықтың, өндірістің ең жаңа жетістіктерін толық бейнелеп, жаңа дәуірдің рухани картинасын суреттеген. 5-1 инженерия сыйлығының құрылуы үкіметтің 100 миллиондаған халықтың рухани мәдениет тұрмысына өз күлің мән беретіндігін, әдебиет көркемөнері саратуындыларын жалпы беттік жаратып көркемөнерді жаңалық жаратуға шабыт беріп, көркемөнерлік сапасын жоғарылатып Бұқараның қоғамдағы жасампаздық беталысын барынша қанағаттандыратындығын әйгіледі. Бұл көркемөнершілердің жасампаздық қызғындылығы мен дарынын сәулелендіріп, үздік туындыларды үздіксіз жарату жөнінен орасан зор жебе ролін атқарды. Гүлденіп көркейген әдебиет көркемөнер туындылары арт-артынан жарыққа шығып, қалың халық Бұқарасының рухани қажетін барынша байытып және қанағаттандырып, қоғамның жарасымдылығы мен алға басуын пәрменді түрде жебеді. Шинжаңның тұңғыш кең экранды кинофильмі «Шалғайда қалған Шопан жыры» 15-ші кезекті 5-1 инженериясы сыйлығына ие болды жөніндегі хабардың мазмұны осы араға дейін. Бағдарламамызды армен қарай сабақтаймыз. Жалғасты бізбен бірге болыңыздар. Жаңа оқу маусымы басталғанда көптеген ата-аналар мынадай бір мәселеге кез болса керек. Яғни бір оқу маусымында немесе бір айда балаға қаншалықты тұрмыс қаражатын берген абзал. Таяуда бір қыз студенттің көпшіліктен кеңес сұраған хаты ғаламторда кеңінен тарап, тұрыптастардың назарын аударды. Кезекте Мақпал Камнисхан қыз аударған студенттерге айына қанша тұрмыс қаражат берген жөн тақырыбындағы шолуға қысқаша тоқталайық. Тұрыптастарымыздың пікірі қандай екен, бірлікте тыңдап көрелік. Таяуда бір қыз студенттің көпшіліктен кеңес сұраған хаты ғаламторда кеңінен тарап, тұрыптастардың назарын аударды. Хатта ол өзінің шешесінен айына 4500 йен тұрмыс қаражатын беруді үміт ететінін, алайда шешесінің бұдан бас тартқанын айтып, бір айда 2000 йен тұрмыс қаражатының мүлдем жетпейтіндігін түсіндірген. Студент қыздың шешесінен 4000 йен айналасында тұрмыс қаражатын сұраған бұл іс интернетте кеңінен таралып, тұрыптастардың қызу талқысын қозғады. Тілші Сычуан дашөзі, Чыңду дашөзі, Сычуан музыка шөені қатарлы мектептерде тексеру жүргізу барысында басым көпсанды студенттердің айлық тұрмыс қаражатының 1500-де 2000 йен аралығында, аз сандыларының 1000 йенда 1500 йен аралығында, ішінара оқушылардың 3000 йеннен жоғары болатынын байқады. Сычуан қазына экономика кәсіптік шөенінен ұл фамилиялы оқушы тілшіге өзінің бір айда 2000 йен тұрмыс қаражатын жұмсайтынын, өзі тағы 1000 йен ақша шығарып электронды ойын жабдықтарын сатып алатынын айтқан. Сычуан Хуашин осы заманғы кәсіптік шөенінің оқушысы Лойи тілшіге өзінің айына істететін 2000 йендік тұрмыс қаражатының басым көп бөлімін киім-кешек сатып алуға жұмсайтынын білдіріп, былай деді. Кейде киім алып ақшамды жұмсап түгетсем, қосымша қызмет істеп ақша табамын. Қатысты мәліметте көрсетілуінше, тұрмыстық тұтыну шығыны студенттердің айлық шығынында 3-ші орынды иелеген. Ал тамақтану мен қоғамдық қарым-қатынас жасауға жұмсалған ақша тұрмыс қаражатының басым бөлігін ұстайтын болып, бұнда студенттердің қоғамдық қарым-қатынас үшін жұмсаған ақшасы тұрмыс қаражатының 21% ұстады. Жоғарыдағы тақырып аясында тұрыптастар қызу талқы өрістетіп, студенттерге айына сірә қаншалықты тұрмыс қаражатын беру керектігі жөнінде өз ойларын бөлісті. Сонда бір бөлім тұрыптастар семья жағдайы жақсы болсын болмасын айына 4500 йен тұрмыс қаражатын беру дұрыс емес деп қарады. Тұрыптас Матин былай деді. Ақша болса да көп бермеу тиіс. Қалайда бір шегі болу керек. Тұрыптас Шауян. Ай соңында ақшаның жоқтығынан мектеп асханасында тамақтансаң, бұл ақшаның жетпейтіндігін білдіреді ғой. Тұрыптас Шауқи. Сонда өзі оқу тауысқаннан кейін бір айда 4500 йен табалар мекен деді. Тағы біреулер отбасының жағдайына қарай беру. Ақшасы болса көбірек берсе болады деп қарады. Тұрыптас Шатиен. Отбасы жағдайына қарау керек. Шарт жағдай болып көп берсе қоймайды. Болмаса жағдайға қарап беру керек. Тұрыптас Алис. Мен оқығанда айына 1500 йен тұрмыс қаражатын істетуші едім. Ақшасы бар сабақтастарым 4500 йен емес, әуелі 8000 йен тұрмыс қаражатын жұмсайтын. Соның өзінде оларға жетпейтін. Десе де адамдардың тұтыну өресі парықты ғой. Тұрыптас Шаумей. Және де отбасы жағдайына көз жіберу керек қой. Миллион йен мал мүлкі барлардың айына 8000 йен істетуі де қалыпты жағдай. Отбасы жағдайы нашарлар үнемдеп істесе 1000 йенде жетеді. Бірақ отбасы жағдайы жақсы болмай тұрып, ата-анасынан тағы 4-те 5000 йен сұраса, онда бұл орынсыздау екен. Шынара тұраптастар да өз тұрмыс қаражатын қалай жұмсайтыны жайлы көпшілікпен ой бөлісті. Тұраптас Сяушоу. Менің отбасы жағдайым қалыпты. Қазір Ухан қаласындағы бір жоғары мектептің 1-ші жылдығында оқып жатырмын. Әке шешем алғашқы айда 2000 йен, кейін айдан бастап 1500 йен береміз деді. Менің толық ортадағы бір сабақтасымның айлық тұрмыс қаражаты 10000 йенге барады. Десе де оған қызығып кетудің қажеті шамалы. Усиму. Мен жоғары мектеп 2-ші жылдығының оқушысымын. Чунчин қаласында оқимын. Үйдегілер айына маған 800 йен ақша береді. Соның 200 йені асып қалады. Оны аманатқа қоямын. өзгөлөрмен бәсекелесуудун кажети жок. Стеткенге жетсе болду. Тораптас КПУ. Былтыр Уханда клиникалык медицина кәсибин тамамдадым. Алгашкы 2 жылда атана майына 1000 юан турмус каражатын берди. Кейинги 3 жылда әке шешемден тийин сурап көрмөдүм. Тораптас Шеушин. Жогору мектепте педагогика дашесинде акысыз окудум. Жогору мектеп имтиханынан кийин ак жумуш иштеп 1500 юан акча таптым. Мектептеги кездеримде сенби жексенби күндөрү жана каникулдук демалыстардан пайдаланып жумуш иштеп акча тауып үйдөгүлөргө ауыртпалык салмадым. Жогорда жер-жердеги тораптастар студенттердин турмуш каражаты тууралуу өз көз карастарын бөлүшүп жатты. Эндеше студенттердин турмуш каражатын берүү жөнүндө сиздин кандай оюңуз бар?
Марман елеме бирсем меде. Асыл арман өнде жалған қолды екімдерге жолдас болған қалмасам мен сен де бар мен шырқау мен өзімде бабым жанған айналайын аймалайын биекке әндерім болса самға қалықпайын қалықтайын қуата барайлы атқан таңдан әрдайым шырқаймын қалық әнін өсініп саралап ұғып мәнін салмасам мәніме құласымын қуатым азайып құрып әрін асыл арман өте жалған құлды екімдерге жолдас болған қалмасам мән сен де бар мән шырқау мен өзімде бағым жанған айналайын аймалайын биекке әндерім болса самға қалықпайын қалықтайын қуата барайлы атқан таңдан
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Құрметті тыңдарман достар, бағдарламамыздың ефірдегі сабаққан айдарында жалғасты ағылшын тілі сабағын назарларыңызға ұсынамыз. Қанекей бірлікте ағылшын тілін үйренейік. Микрофон алдында Аман Әбеулы.
Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті радио тыңдармандар. Біз күнделікті сабағымызда өтіліп жатқан ағылшын тіліндегі анықтаушы сөйлемдер туралы бүгін және де практикаларды істейміз. Машықтарды көреміз, сөйлемдерге машықтанамыз. Біз бірінші-екінші сабағымызда айтып өткендей, анықтаушы сөйлем дегеніміз бір зат есім шығып, немесе бір зат, болмаса адам, бір нәрсе шығып, сол нәрсенің не екенін, қандай екендігін анықтап айтып беретін сол зат есімнің артындағы бір сөйлемді әдетте ағылшын тілінде анықтаушы сөйлем дейміз. Біз анықтаушы сөйлемді екіге бөліп алдық. Біреуі адамды анықтайтын сөйлемдер, енді біреуі нәрсені немесе затты анықтайтын сөйлемдер деп. Адамды анықтайтын сөйлемдердің артына «ху»ды қойып отырдық. Ал затты анықтайтын сөйлемнің артына «which»ны қойып отырдық. Біз бүгін осы екі сөйлемді қатар машықтанып, оның кейін жаңағы «ху» мен «which»ны» қайтадан алып тастап, сөйлемді тіпті де ықшамдап, шымырғылап айтуға, құрылымын жүйесін шымырғылап айтуға машық жасаймыз. Ондай болса, алдымен адамдарды анықтайтын сөйлемнен бірнешеу айтып көрейік. Бір бойжеткен. A girl. Ал ол кандай бойжеткен? Маган китеп берген бойжеткен болса. A girl who gave me a book. Бул жерде ана бойжеткен деген сөздүн артында who мен басталган сөйлөм тур. Онда ошону биз жаңагы аныктоо сөйлөм дедик. Who gave me a book дедик кой. A girl who gave me a book. Ал энди бул сөйлөмдү булай айтууга болот. Бир бойжеткен кандай бойжеткен? Мен китеп сунган бойжеткен болсо. Мындай болсо бул сөйлөмдө мен китеп сунган бойжеткен. Бир бойжеткен дегенди алдымен айтып алабыз. A girl. A girl. Ону кийин who айтабыз. Who. I gave a book. Мында мен китеп берген бойжеткен деген сөз. A girl who I gave a book. Мен китеп берген бойжеткен деген сөз. Ондай болса жаңагы адамдарга келгенде who мен айтып отурабыз. Мисалы жана айтууга болот. Бир бала. Кандай бала? Менин акем акча берген бала. Ондай болса a boy. Бир бала. A boy who my father gave money. Менин акем акча берген бала дейт. Мында бундай жагдай астында биз who-ды кыскартасак айтууга болот. A boy my father gave money. Менин акем акча берген бала деп. Ана who үчүнү түшүрүп тастап айта берүүбүзгө болот. Эптен болот. Мисалы, маган кызмет өтөгөн каным болсо, маган кызмет өтөгөн каным. Ал энди дүкөндөрдө кой. Мисалы, каным дегенде lady дейт. Lady. Lady. A lady. A lady. Бир каным. Who served me. Served me деген сөз маган кызмет өтөгөн деген сөз. Сонда a lady who served me. Маган кызмет өтөгөн бир каным. Ол осылай келип отурат. Ал энди мен кызмет өтөгөн каным болсо, онда булай айтабыз. A lady who I serve. A lady who I serve. Бул жерде энди who-ду түшүрүп тастайбыз. A lady I serve. Мен кызмет өтөгөн каным деген сөз. Мен китеп сатып берген каридар деген сөйлөм жүйөсүн айтатын болсок. Биз каридар дегенде customer дейбиз. Customer. 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 C U S T O M E R. Customer. Customer. Ал энди client деп айтсак да болот. Көп жагдайда биз казак ауыз эки тилдерде client деп иштеп жүрөбүз кой. Client. Client. Customer. Мындай болсо a customer бир каридар. Who I serve. Мен кызмет өтөгөн каридар. Мындай болсо жанагы who-ду түшүрө салабыз. A customer I serve. A customer I serve. Ал энди жана айтууга болот. Менин шешем көмөктөшкөн әже болса. Мында эң алдымен бир әжени айтабыз кой. A grandmother. A grandmother. A grandmother. Энди аны кыскартып a grandma дей саламыз. A grandma who my mother helped. Yesterday деп кош койсок да болот. Кеше менин шешем көмөктөшкөн бир әже деп. Ондай болсо жанагы a grandmother who my mother helped yesterday. Менин шешем кеше көмөктөшкөн бир әже. A grandmother who my mother helped. Энди ушуда who-ду түшүрүп тастап булай айтабыз. A grandma my mother helped. A grandma my mother helped. A grandma my mother helped. Менин шешем көмөктөшкөн әже деген маанада келет. Осындай сөйлөмдөрдү биз аныктоочу сөйлөм дейбиз. Маган агылшын тилин үйрөткөн мугалим болсо, a teacher who taught me English. a teacher who taught me English. Бұл жерде taught деген сөз, teach деген сөздің өткен шақ формасы. Сонда маған ағылшын тілін үйреткен ғой, бұрын үйреткен. Сондықтан taught деп істетіледі. A teacher who taught me English. Маған ағылшын тілін үйреткен мұғалым деген секілді. Біз тағы да айтымызға болады. Ағып жатқан бұлақтар. Қандай бұлақтар? Ағып жатқан бұлақтар. Бұлақ дегенде stream дейді. Stream. S-T-R-E-A-M. Stream. A stream. Бір бұлақ. A stream. Қандай бұлақ? Which. Which. Which is. Which is. Following. Following деген сөз. Ағу. Сарқырау деген мағынасы келеді. Сонда ағып жатқан бұлақ. Болмаса, cut across деп айтсақ та болады. Бақшаны кесіп өтіп жатқан бұлақ деп айтсақ та болады. A stream which is cutting across the garden. Cutting across the garden. Бақшаны кесіп өтіп жатқан бұлақ. Ойнап жүрген балалар деп айтсақ та болады ғой. Children. Children. Who are playing games? Who are playing games? Ойнап жүрген балалар. Children who are playing games. Осылай айта берсек болады. Міне осындай сөйлемдерді біз анықтаушы сөйлемдер дейміз. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. See you next time. Goodbye.
Шашқан шуағымсың арайлым Сенің сұлу келбетіңе қараймын Бір өзіңді білеймін мен Бақытыма балаймын мен Өзің деп білемін сенемін Мөлдір көздеріңнен бақыт көремін Мұрланайық бірге осы бегіз күлге Бір болайық мәңгі бірге Күнім болып ашыл, шырым болып шашыл Әнім болып мәңгі айтыл Мұрланайық бірге осы бегіз күлге Бір болайық мәңгі бірге Күнім болып ашыл, жырым болып шашыл Әнім болып мәңгі айты Бірге жүзген ақ қуымсың көлдегі Бәк сезімім арналады мен неге Өзіңді білеймін мен Бақытыма балаймын мен Өзіңді білемін сенемін Мөлдір көздеріңнен бақыт көрмін Нұрланайық бірге оқса бегіз күлге Бір болайық мәңгі бірге Шашыл, жырым болып шашыл Әнім болып мәңгі айтыл Мұрланайық бірге Оқса бегіз күлге Бір болайық мәңгі бірге Күнім болып ашыл Жырым болып шашыл Әнім болып мәңгі айтыл Thank you.
бегіз күлге, бір болайық мәңгі бірге. Күнім болып ашыл, жырым болып шашыл, ән болып мәңгі айтыл. Нұрланайық бірге, оқса бегіз күлге, бір болайық мәңгі бірге. Күнім болып ашыл, жырым болып шашыл, әнім болып мәңгі айтыл.
Жастан асыл тастан.
Ертолқын Бадайұлы, Шинжаң Жемсары ауданының тумасы. Биыл 24 жаста. Бейжің химия өнеркәсіп дәшесі заң ғылымы кәсібінің оқушысы. Ол 2016 жылдан 2018 жылы еліміздің батыс солтүстік шекарасына орналасқан Аққаба қыстағында әскери міндет өтеп, 2018 жылы шекараны қорғау кезіндегі үздік нәтижесімен жекелік 3-ші дәрежелі еңбек сіңірді. Сондай-ақ биыл ол 14-ші кезекті жұңғы студенттерінің жылдық қайраткері болып бағаланады. Бұл осы дәшедегі тұңғыш рет осы даңққа ие болған студент. Сондай ақ 14-ші кезекті жұңғы студенттерінің жылды қайраткері ішіндегі бірден бір азыл студент әскер еді. Ендеше ақыл жастан асыл тастан айдарымыздың бүгінгі кезегінде шегіре қорғаған жауынгер Ертолқын Бадайұлымен бірлікте танысайық. Он төртінші кезекті жұңғы студенттерінің жылдық қайраткері, Бейжің химия өнеркәсіп дәшесінің қосынан шегінген студент жауынгері Ертолқын Бадайұлы. Ертолқын Бадайұлы, Шинжаңдық қазақ азамат, туған мекені Жемсар ауданы, биыл 24 жаста. Бейжің химия өнеркәсіп дәшесінің қосынан шегінген студенті. 2016 жылы мектептің аттанысқа келтіруі мен шабыттандыруында ол мемлекеттің үндеуіне белсене үн қосып, даңқпен қосынға кіреді. 2018 жылы ол әскери саптан шегініп қайта оқуға оралады. Қазір Бейжің химия өнеркәсіп дәшесі заң ғылымы кәсібінің 16-01 класының оқушысы. Сонымен бірге мектептегі әскери қосыннан шегінген студент әскерлер ұйымы үкілі ту орта әтіретінің ұйымдастыру жарасы. 2018 жылы осы азамат шегіраны қорғау кезіндегі үздік нәтижесі мен жекелік 3-ші дәрежелі еңбек сіңіреді. Әскерден шегініп оқуын жалғастырғаннан кейін ол ізгі істері көрнекті болғандықтан мектеп жағынан жастар үлгісі деген даңқпен сыйланады. Биыл ол 14-ші кезекті жұңғы студенттерінің жылдық қайраткері болып бағаланды. Бұл осы дәшедегі тұңғыш рет осы даңққа ие болған студент. Сондай ақ 14-ші кезекті жұңғы студенттерінің жылдық қайраткері ішіндегі аз ұлт студент әскер еді. Аққаба қыстағы еліміздің батыс солтүстік шекарасына орналасқан. Бұлар Ертолқынның әскери міндет өтеген жері. Аққаба қыстағы көп ұлтты қыстақ, орны шалғай. Қыстақ тұрғындарының мемлекет тілін үйрену аз болғандықтан қанзу бауырластармен барыс келіс жасау қиынға түсті. Аққаба қыстағында ең көп қоныстанған ұлт қазақ ұлты. Ал Ертолқын сол кезде Лендуйдағы бірден бір қазақ жауынгері. Ол малшылар мен қосын арасында дәнекерлік рол атқарып, ұлттар ынтымағын қорғау, балық пен суда етене қатынас орнатуды өзінің маңызды борышы деп сезінді. Әскери бөлім басшыларына ұсыныс бергеннен кейін, Ертолқын қосында малшыларға арнап мемлекет тілі класын ашып, армия мен халық арасында дәнекерлік рол атқаруға күш салды. Сонымен ол қыстақта оқытушы деген атқа ие болды. Ол ең қарапайым күнделікті тілдесуден бастап дәріс берді. Алғашында малшылар бұған онша қызығып кетпеген еді. Қатынасқан адам саны да аз болатын. Бәлкім мұқиятта жалынды үйрену ортасы малшыларды әсерлендірген болар. Кейін келе тіпті де көп малшылар келіп сабақ тыңдап, мемлекет тілі класының көлемі 32 адамға көбейді. Аққабаның шылыңғыр ыстығы мен қағыған суығы көркем көрініске шомғанымен, алайда оның астарында қат-қабат қиыншылықтар жатыр. Шарлау барысында көбінесе қатерлі беткейлер, лай, құм, қасқыр, аю сияқты жабайы аңдар үнемі кезігеді. Бұл араның қыс мезгілі әр жылы 8 айға созылады. Ең төмен температурасы 0-ден төмен 50 градусқа. Қар қалың болғанда бірнеше метр қалыңдыққа жетеді. Осылай болса да шекара қорғаныс жауынгерлері қарлы боранда күзетте тұрып шекараны шарлап жергілікті малшылардың түрлі тосын уақиғаларын шешуіне көмектеседі. Бір жолы Ертолқын мен саптастары шарлау барысында бір дала автомобилінің қарға батып жүре алмай қалғандығын көреді. Шофер автомобильдегі адам өзінің құдасы екендігін, таудағы киіз үйден қан қысымы өрлеп кенеттен талып есін жимай шұғыл доғдырға жеткізу керектігін айтады. Сонымен Ленжан Ертолқын және оның саптастары бастап қарды қазып жол ашады. Олар сол сәтте қолдарының үсігендігіне де қарамады. Арқанның бір басын автомобильдің қауіпсіздік сүйменіне байлап жауынгерлер сүйреп, дала автомобилін алдыға жылжытып, межелі жерге жетіп науқасты қауіптен құтқарады. Жыл бойы қар жауатындықтан мұндай жағдай үнемі туылып тұрады. Құтқару автомобилі болмаса, тек адам күш арқылы құтқару керек. Шекара қорғаныс лениндағы әрбір адам ауыр жүк арқалап келе жатыр. Алайда бұны көп деген адамдар тек күзетте тұру, жаттығу ғана болса керек деп ойлайды. Бірақ Ертолқын және оның саптастары бұл жауапкершілікті күн сайын жалғастыру, дәл сол төрт төңіректің төрт бұрышындағы қарауыл орны шыңдаған төзімді мінезді қажет етеді деп қарайды. Тіпті де көп үйрену үшін Ертолқын қосында басқа да міндеттерді атқарды. Айталық жаңа жауынгерлерді жаттықтыратын бәнжан, аудармашы, орынбасар бәнжан, әскери жылқыны баптаушы, міндет өтейтін жауапты адам қатарлылар. Жекелік 3-ші дәрежелі еңбек сіңірген даңққа ие болған кезде ол масаттанып кетпеді. Ол бұл тек өзі қызу сүйетін ыстық мекенге болған махаббаты деп қарады. 2018 жылы 9-ші айда Ертолқын даңқпен қосынан шегініп мектепке қайта оралды. Жаңа оқу маусымы, жаңа мектеп ауласы, барлығы шат-шаңа. Ертолқын жаңа ортаға үйлесіп үйренуді мықты ұстап, қосыннан шегінсе де оның қосындағы жігер қайтпайды. Мектеп ол жөнінен іш жүзінде және бір аққаба шекара қорғаныс лениндігі сияқты еді. Әскердегі жақсы әдетін ол мектепке ала келді. Әр күні таңертең ерте тұрып тазалық істеп, ерте жатып дағдысын жалғастырды. Ертолқынға ілесе оның жатақтастары да жақсы әдет қалыптастырды. Олардың жатағының есігіне мектеп қарулы бөлімі жағынан әскерлер жатағының даңқ тақтасы жапсырылды. Ертолқын мектептегі студент жауынгерлерден құралған үкілі ту орта әтіретіне қабылданып, ұйымдастыру жорасы болып сайланды. ол осы даңқты қосынды бастап әскери бөлімнің таңдаулы дәстүрін үздіксіз сәулелендіріп, мектеп мәдениет құрылысында үздіксіз нұр шашуға сенім білдірді.
дустарсыз калган аулы коштасып жатыр езилле дустарсыз калган аулы коштасып жатыр езилле
Сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында зерде.
Өмірдің құны оны қастерлей білуде. Барында қадырын білмесең, өкініштің өртіне тастайды. Өмірге рахмет айту уақыттың қадірін білу, маңайымыздағы адамдарды сыйлай білу, қадірлей білу, бәрі-бәрі біздің дұрыс көзқарас, дұрыс позиция орнатуымызды қажет етеді. Қадірменді тыңдармандар, кезекте зерде айдарынан өтпелі өмір жалған қадірін біл қарғам тақырыбындағы мақаланы тыңдаңыздар. Аударған Нұрбол Бауыржанұлы. Басқан жолыңа қайырлы қарауыңа болады. Бірақ қайта жүруге болмайды. Қате жол басқаныңды білген күннің өзінде артыңа қайырылып қараудың қажеті шамалы. Сондықтан аялсыз алға ұмтылуың керек. Өйткені баянсыз өмірдегі өткен ізің артта қала береді. Ертедегі крестьян философиға Гераклит былай деген: адам бір дарияны екі рет кесуіне болмайды. Барлық болмыс үздіксіз өзгеріп отырады. Өзгермейтін еш нәрсе жоқ. Өмір бір кезек жалғыз кісілік сапар ғана. Барар бетке қате отырып алғаныңды байқаған күннің өзінде де әуелгі орныңа қайта орала алмайсың. Тек басқа жолды тауып сапарыңды жалғастырасың. Тірлікте шегінер жол жоқ. Тарих кері қайтпайды. Біз тек дәл осы тұста ғана өмір сүретіндіктен қолда бардың қадірін біліп, алған беттен қайтпай, қауқарсыз сөз айтпай, қасқайып тұрып қасқа жолға тарта беруіміз қажет. Өлшеулі өмірде өлшеусіз көңілділіктер болады. Тек тірі жүрсең болғаны, мүмкіндіктер де шексіз. Дүниенің де ең қызықты екенін білесің. Бір адамның жалпы ғұмыры 30 неше мың күн ғана. Бір күн өмір сүрсең, соның өзі бақыт. Сондықтан қамшының сабындай қысқа ғұмырда барына қанағат етіп қадірлеуің керек. Роман Ролан былай деген: дүниеде тек бір түрлі батырлық бар, ол өмірді түсінетін әрі қызу сүйетін адам. Бүгінгі дәуірде адамдардың тұрмыс өресі барған сайын байып барады. Уақыты үнемі жетпейтіндей сезіліп қолшына арпалысып және талпыны үшін ұзақ түндер кірпі кілмей жұмыс істеуге дағдыланып алды. Алайда денсаулық пен денсаулығын ескермейді. Денсаулық әр адамның тірі жүруінің кепілі. Бірақ сау кезінде ешкім қадірін білмейді де, әбден денсаулықтан айырылғанда барып, сауықтырудың шарасын іздеп жанталасады. Бірақ қадірін тым кеш біліп, қанша арпалысқанымен үлгірмей жатады. Жайшылықта денсаулықтың маңыздылығын ескермейді де, әбден кінәрат байқалғанда барып, бармағын шайнап, кезінде неге көңіл бөлмедім екен деп өкініп жатады. Бұл өмірде өлімнен басқаның бәрі кішкен істер. Еншу Вэншисада мынадай бір сөз бар. Егерде бой жазған кезіңде кең байтақ жер суға көз жіберсең, кенет ұзақтан бері кезікпеген туыс-туғаныңды сағынасың. Үйде жалғыз отырып жауын шашының құлпырған гүлдерді үзгенін көргеніңде, көктем көркінің кетеуі кете бастағанына жаның құлазайды. Сондықтан маңайыңдағыларды мәпелей біл. Айырылған соң кезіндегі қадірсіз өткен күндеріңе опық жемес үшін жаныңдағы жақындарыңды аялай жүр. Өмірдің де шегі бар. Қадірлеу сөзі мейлі бауырмалдық, махаббат немесе достық болсын, бәрінде де өте маңызды. Мынадай тәмсіл бар. Ағаш тыныш тұрайын дегенге жел тынымдық бермейді. Ол қыз атанасын бағып қағайын дегенше, ол күнге атанасы жете алмайды. Мен және жер тауап қанасында, шытешіңнің екі аяғы салданғаннан кейін көңіл күйі тым тағатсызданып, үнемі қарайласып отыратын анасына ашу шақырып, оның жазықсыз жәбірленіп қайғы жұтуына көңіл аудармайды. Шешесі қайтыс болғанда барып, оған берген шексіз ана махаббатынан қарып әбден опық жейді. Бірақ өкінгенмен не пайда? Анасы қайтып оралмайды. Перзент болған біздің де басымыздан осындай жағдайлар өтпеді ме? Әдетте әке-шешеміздің әр рет ескертуін елең құрлы көрмей, ілік-қалықсыз деп біліп, бірек ауыз артық сөз айтып қалса, сабырсыздана білдім, көп сөйлемеңіздер дейміз. Даңғаза жүріспен дал болып жүрген күндердің арасынан аз ғана уақыт шығарып атанамызбен бірге болмаймыз. Үйге келгеннен кейін де өзің жалғыз отыруға пейілсің. Бірақ әке-шешенің жанында бірге шүйіркелесуді қаламайсың. Іс жүзінде әке-шеше баланың оларға берген заттық сүйемелдеуін талап етпейді. Олардың ойлайтыны баласының тек үйге қайтып тап-тыныш отырып өздерімен бір уақыт бірге тамақтанып, жуықтағы жағдайларды кеңесіп, көңілді күннен құзырланып. Әке-шешенің ең қайғыратыны және тез айырылатыны баланың ақырын-ақырын ержетуіне қарап тұру. Балада өзіне тән тірлік болғаннан кейін үйдегі тұрмыс белгілері біртіндеп сирей бастайды. Ас үстелінде бір шыны, бір жұп сақпаз аяды. Басқа балалардың әке-шеше деген даусын естігенде бейхабарсыз артына бұрылып қарап, өз баласы шақырып тұрма деп қалады. Ата-ананың қартаю тездігі біздің ержету барысымыздағы баяу қарқынмен аялдап тұрмайды. Сондықтан көп уақыт шығарып әке-шешеміздің жанында болуымыз керек. Олар бәлкім біздің дүниемізді түсінсе де, түйсіне бермейді. Ондайда өздерінің біздің бала кезіміздегі мәпелеуіндей байыпты мінезбен, шынайы пейілмен, мейірлі сезіммен мәміле жасауымыз керек. Достарымыз бен жолдастарымызды да қадірлеуіміз керек. Мүмкін досымыз бен жолдасымыз бізге байлық сыйлай алмайды. Көмектесіп мәселені де шешіп бере алмайды. Ал әр адамның барлығы жалғыз жеке тұлға. Олар сен шер көңілді болғаныңда, құлазып қалғаныңда серік болып, сенімен бірге өз көңіл күйлерін де бөлісіп, өмірдің жауын шашынын бастан кешіріп, өмірде кездейсоқ кездескен келеңсіздіктерінен сыр шертеді. Біреу саған ыстық шай құйып берсе, сыздап отырып алма. Себебі шай суып қалғаннан кейін дәмі кермектеніп жұтуға жұғымсыз болады. Егерде біреу бауырмалдық білдірсе, сені рахмет айтты. Өйткені жүрек суыса көңілді мұздатады. Ол оңай жібімейді. Өткен өмір қайтара алмайды. Жанымызда серік болып жүрген адамдарды қадірлей білейік. Олар құлашын керген кезде біз де дереу құшақ жаюымыз керек. Сонда ғана бір-бірімізді құшақтай аламыз. Үнемі өзгелердің еңбегін немқұрайды қарап, олардан айырылған кезде барып қадірін білсең, ендігәрі ондай жақсылықты қайта кездестіре алмайсың. Көмекке ие болған екенсің қадірлей біл. Айырылғанда барып бармақ шайнап отырма. Дүниеде өкініш дәрісі жоқ. Жылдар өткеннен кейін барып қадірлегеніңді білсең, өмірде тоқтату және жалғастыру тілшігі жоқ. Өткен уақыт қайта оралмайды. Жаныңда жүрген адамда шын сүйіспеншілігіңмен сыйла. Өмірдің өткенін қайтып жүре алмайсың. Сондықтан жаныңдағы адамды қадірлей біл. Өмір үлкен сахна, барлық адам әртіс. Өз өмірінің басты кейіпкері. әр күні осы сахнада өз еліне ойын көрсетіп, өз талантын танытып отырады. Өмірде белгіленген пьеса жоқ. Дер кезінде қабілетіңмен ойын көрсетесің. Қандай жолды таңдау өз еркіңде. Өмірдегі әр күніміз нақ майданнан тіке тұрады. Біз күн сайын сансыздаған талғамға жолығамыз. Бір түрлі талғам ол бір жол. Мейлі дұрыс таңда, не қате таңда, жүрісіміз тек алға қарай. Мынадай бір тәмсіл бар. Қандай шаруа болсын ойланып істе. Том пішсең де толғанып піш. Әсте алаңғасарлықпен ұйғарым жасама. Мынадай бір сөз бар. Өмір қысқа жол. Ұзақ уақыт жетіп асады деп, дер кезінде меңгер алмасаң, бір күнің өтті деген сөз бір күн уақытын қысқарды дегендік. Өз өміріңді қадірлей алмасаң, өкініш өзегіңді өртейді. Чехов былай деген. Адамдар оңай қол жеткізген дүниесінің қадіріне жете бермейді. Ұзын сөздің қысқасы, қазіргі қолда барыңды қадірлей біл. Қартайғанды күтіп, өз өміріңді құр елеске айналдырма. Әрі кейбіреулердің кір арзымайтын істеріне бола, налып нарқыңды кетірме. Қадірменді тыңдарман қауым, Шарайна бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен соңына шықты. Бағдарламаны дайындаушы редактор Қымбат Тыңғазықызы, жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, бағдарламаны әуенмен әрлеп жүргізуші достарыңыз мен Серікжан Ниязұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ертеңгі уағдалы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Күндеріңіз көңілді болсын.
Бейжің уақыты сағат 16.
学习是成长进步的阶梯. 青年人正处于学习的黄金时期, 应该把学习作为首要任务, 作为一种责任,一种精神追求, 一种生活方式, 树立梦想从学习开始, 让勤奋学习成为青年远航的动力, 让增长本领成为青年青春搏击的能量.